irrati entarte irekiko dugu datozen minutuetan eta oraintxe aurreratu bezala Arabara joko dugu Alabedi irratiaren eskutik. Gaurkoan estudioetan ez dugu harrapatu, baina telefonaren bestaldean dugu, Jon, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maialen.
Eta urte berri on ere, ze moduz hasi dugu urtea?
Ondo, hotz, baina ondo.
Hotz, bai, desde luego. Gasteizen ere pixkat mugitu hasi da urtea eta sartuko gara beranduago ere gertatu diren egun gutxi hauetan, gertatu diren kontu guzti hauek errepasatzera, baina lehenik eta behin, Gasteiz baino Arabara begira jarriko gara, Jon, izan ere, azken bi egun hauetan zeresan handia eman duen gertaera baten inguruan, eraso baten inguruan, hitz egingo diguzu, Amurriorantza joko dugu, egondako gertaeraren inguruan. Izan ere, tiro bat iritsi da. Ezkera bertzaleko familia baten baserrira, eta tiro bat iritsi da, esaten dut, asko izan direlako ere entzun diren kontuak, baina identifikatu bat badago guzti horren atzean.
Bai, juri, zuk izan ezun bezala, iganden izan zen tiroa, eta orain, jakin dugu, identifikatuta dagoela, ez da oraindik atxilotuta, oraindik edo, ez dakigu atxilotuko duen, baino, Espainiako Polizia Nazionaleko agente ohi bat zena, orain txertan identifikatuta dago, eta horko edo bere pistola bat izan daitekeela, Amurrioko ezkerra bertzaleko familia ezagun honi, tiroa bota ziona sukaldean.
Aipatu dut lehen tiroa iritsi zela ere komunikabide askotan onelaxe ere aipatu izan dutelako, inor izango ez balitz bezala, Jon, gainera komunikabide askotan aipatu ere egin ezten gaia izan da, kontuan eukita zenbaterainoko larritasuna duen gertaera honek?
Bai, eso parregarri eso ez dure aipatu dezun hori. Bala bat, ez dakit nola esaldi, baina bala bat kasualidad ez da iritsi da leio batetara ez dakit nola, inork bota izan ez palu bezala, baina bai, guk behintzat jakinarazi dugu notizia hau, ezkerra bertzaleak atzo uste esan zuela ere, bai familia horretako aita ezkerra bertzaleko militantea dela, sortuko militantea dela, eta alaba Ernaikoa eta hori uste da dela arrazoia, hori bota izanaren haien sukaldearen kontra, familia, momentu horretan sukaldean zegoen, familia entzati bat zegoen hor etxean, zorionez edo, ezer gertatu, eta gaina ausaratzeko manifestazio bat dago deituta gaur, arratsaldeko 7etan, Amurriko plazatik aterako dena, gertaera ausaratzeko.
Manifestazioa hortxe deituta, atzo ere sortuk egin zituen adierazpenak gai honen inguruan, sarean daude ikusgai ere irakurketa guztiak, eta nolaxe daude kontuak salaketa egiteko manifestazioa gaur izango dela arratsaldean Amurrion bertan. Hori, Jon, Arabaldean zeresan handia eman duen kontuetako bat, baina bestelako kontuak ere izan dira, lehen aipatu bezala urtea mugitua hasi delako modu batean edo esateko Gasteiz aldean, izan ere urtarriaren batean Gabontzarre eguneko urrengo egunean gaztetxean ere iskanbila izugarria izan zen, kontaiguzu zer den gertatutakoa?
Bai, gazte batzuk eukizuten urtea bero-bero azteko aukera Gasteizko udaltzainei esker, bazelan jendeatu, gaztetxeko urtezarreko festan edo, eta goizeko 8 aldera, agertu ziren batean udaltzen kuadrilla bat, eta hasi ziren inungo abisurik eta elkarrizketarako gogorik gabe jendea hostiak ateratzen gaztetxetik, eta hori, salaketa egin zuen gaztetxeak, bertako jendeak ere bai, bost pertsona altxidotu zituzten momentu horretan, 4 aske gelditu ziren eta beste 5. Zaballako kartzelan sartzeko eskaera batzukelako lehenagotik ere polizia batzukiko indarkeriagatik, eta, udalak emandu bertsio bat, gaztetxeak ere gezurtatu egin du udalaren bertsio hori, eta gaur bertan jakin dugu Gasteizko udalak eskatu diola, hor gaztetxearen ondoan dagoen aterpeko koordinatzaileari, egun horretan lanean zeuden langile guztien izenak emateko, ze daude agertu diren bideoetako batzuk, ematen du aterpetik grabatu egiten zirela, eta udalak bere sorgina izarekin jarraitzen du, hala bedin esan dugun bezala, oain langile horiek zigortu edo egin nahiko dituelako.
Kontuan izan behar da, sareetan zabaldutako bideo guzti hoietan ere poliziaren jarrera oso argi ikusten dela, jarrera erasokor hori argi eta garbi ikusten dela. Zarataren aitzakiarekin bertaratu omen ziren edo horrela adierazi zuten, ondoren bertsioa ere eurek aldatu zuten eta aipatu duzun bezala Jon, gaztetxeko kideek ere, asanbladako kideek gezurtatu egin dute bertsio hori, azaldu egin dute ere gertatutakoa nola izan zen, eta zabaltzen ari diren gezur guzti horiek ere argitu nahi izan dituzte. Horrelaxe kontuak orain, ematen duenez, Sorgina iza honekin ere jarraitzen dutela, ikusiko dugu aurrerago ere nola egiten duen aurrera kontu honek. Bestelako kontu batzuk ere, Jon, Araba aldean baino orain Euskal Herrira begira jarriko gara, baina Gasteizen ere bada itzordua. Rojabara, joandako brigadista talde batek egingo duen itzaldi bira.
Bai, guain dela egun gutxi, atzo eman zuten aditzera, joandan udara honetan, Kurdistan nibilean Euskaldun talde batek, itzaldi bira bat emango dula, bertako esperientzia kontatzeko, eta bertatik ona ekarri nahi izan dituzten irakaspenak kontatzeko esan bezala udan juntziren, baina orain urtarrilean eta otsaileko lehenengo asteetan antolatu dute bira hau, Euskal Herri osote, bai Arrigorriagan, Azparnen, Gasteizen hemen, Intxaurrondon, Donostian, Iruñen eta Azpeitian izango dira itzaldiak, alaberin badago albiste bat, egun konkretua ikusi nahi duenarentzako, urtarrilearen 18an izango da lehenengoa, eta bertako irakaspenak edo esan dut, haiek aipatzen dute, bai ekialde hurbileko geopolitika, egitura politiko ezberdinen antolakuntza moduak, militantzia ereduak, bertako kontraesanak eta azken finean irakaspenak transmititu nahi dituztela, eta horretarako hainbat deialdi, 7 edo 8 deialdi daude, Euskal Herri osotik, historia hori edo esperientzia hori ezagutu alitzateko.
Esan bezala, labedi.euseko atarian ere, itzaldi guzti horien datak eta lekuak ere aurkitu daitezke, orain Arabaren errepaso egiten ari garenez Gasteizkoa gogoraraziko dugu, urtarriaren 30ean izango dela arratsaleko 6etan Alabedin, baina esan bezala, Arrigorriaga, Azparne, Intxaurrondo, Iruña, Azpeiti eta beste hainbat lekutatik ere itzaldi bira hori izango dela. Jon, jarraituko dugu aurrera, eta orain saskibaloiari begira jarriko gara, baina ez kirolari, berari, kirolaren atzean dagoen negozioari begira jarriko gara. Euroliga, Final Fourra, Gasteizen izango omen delako, izango omen delako ez, izango telako, baina horrek ere zalaparta sortu du, izan ere, 160 pertsona, pertsonaren bila ari dira, doainik lan egiteko Final Fourrean.
Bai, azkenen lortu zuen Baskoniako zuzendariak Final Fourra Gasteiza ekartzera, maiatzaren 17-19 izango da, eta bertan, sartu da diru pilo bat, bai Gasteizko udalak foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, Gasteizko udalak eta Baskoniak berak, hilagun artean guztira 5 milioi euro eman dituzte ekitaldi honetarako, baina ematen du, bertarako lanerako behar dituzten 170 pertsonek, ez dutela diru horren zatirik merezi, eta eskatu dituzte, borondatez, lan egin dezaten, eskatu diete 170 pertsonei, ez diete ez garraiorik, ez bertan egon aldirik ordainduko, eta maitasunez, kirolari maitasunez edo eskatzen diete, horre biltzeko 3 egun horietan, 5 milioi euro jaso dituzten entzako lanean.
Barrearekin aipatzen dugu notizia hau, nahiko gogorra den arren, esan bezala doainik lanean jarri nahi dituzte 160 pertsona, hori da eskatu dutena, zalapartea sortu du honek ere, eta bai eragile eta bai norbanakoak ari dira salatzen eskaera hau, izan ere aipatu duzu bezala Jon, diru sarrera handiak izan ditu, egitasmo honek, baina ematen du ez dagoela nahikoa langilei ordaintzeko.
Hori, ematen du, 5 milioi euroak ez dugu non bukatuko duten.
Ikusiko dugu, ez dakigu nahiago dugun ez jakitea. Hementxe, Euroliga eta Final Fourari dagokiona, eta jarraituko dugu aurrera beste kontu batzuekin, talka espazio feministara begira jarriko gara, emakume trans eta boierentzako Gasteizen sortutako espaziora begira jarriko gara, hitz egin izan genuen talkako lagunekin hemen ere zebrabidean, eman ziguten proiektu proiektuaren berri ere, baina ematen duenez herritarren aldetik babesa jaso badute ere, polizia, bereak egiten ere badabilela talkaren inguruan.
Bai, ez dute gabonak lasai pasatzerik eduki poliziaren interventzioen aldetik talkako kidek.
Gaztetxekoarekin nahikoa izan ez balute bezala, ez? Jarraitu dute.
Lanpetuta ibili dira udaltzainak gabonetan, eta izan ere aurrekoan saiatu ziren berri ere talka espaziora sartzen, norbait identifikatu behartzutelako aitzakiarekin, gero prozesu judiziala eta historioiek abiatzeko, norbait identifikatu behartzutela eta saiatu ziren sartzen, ez duten lortu, eta talkako kide salatu dute, badagoela jendea identifikatuta lehenago beste egunetan identifikatu dutelako talka espazioarekin lotuta, eta aparte ez zuketela baimen judizialik ere, edo ez zetorla inundik sartzeko aukera hori, ez da guzti baimen judizialarekin ere sartzeko aukera eskubideukiko luketenik talka espazioan, baina ala ere salatu dute horrelakorik ez zuketela.
Salaketa hori egin dute eta baita ere proiektua martxan dago eta ez daude geldirik ere talkako lagunak egitarauak ere antolatu dituzte hainbat tailer eta bestelako sareetan ere ikusgai dute entzuleek nahiko balute antolatzen dituzten kontu guzti hoien berri. Ba Jon, orain Olarizurantza joango gara, Olarizuko gurutzearen inguruan hitz egin izan dugu hemen zurekin ere irratien tartean, Mendiolako kontzejuaren inguruan ere hitz egin izan dugu salaketa gehiago edo eskaera gehiago ere izan dira Mendiolako kontzejuaren aldetik Gasteizko udalari egindakoak.
Bai, ez dakit salaketa edo eskaera dituko nioken, edo behintzat argi utzi diote Gasteizko udalari Olarizuko gurtzea ez dela bere, agurtaranek orain arte jokatu izan du, gainera ere bain hauteskundeak gertu dauzkela eta jokatu izan du berak eskumen edukiko balu bezala Olarizuko gurutzearen aurka, eta Mendiolako kontseiluak berriro ere gogorarazi dio ez daukela eskumenik horretan sartzeko, eta erabaten erostean debekatu dio Gasteizko udalari berriro konpontzea Olarizuko gurutzea, Mendiolako kontseiluaren baimenik gabe bakarrik utzi dute, babeserako, edo arazorik egon ez zadin, edo inor kaltez datera ez zadin egin beharreko lan minimo horiek egiteko, baina konponketa lanik ezin dela egin, Mendiolako kontseiluak ez duelako hori baimendu, gogoratu behar dugu Mendiolako kontseiluak bere garaian ere adierazi zuela gurutze hori kentzeko asmoa zeukatela.
Gogoraraziko dugu guzti hau badatorrela duela aste batzuk Olarizuko gurutze frankistari egindako sabotaiaren ondoren udalak hartutako erabakiaren arira, ez? Berriro ere konpontzearen arira eta horren ondoren Mendiolako kontzejuak ere erreakzioa publiko atera du eta maigainan jarri ditu ere eskumen horiek nola banatzen diren eta zeintzu diren kontzejuaren eta zeintzuk udalaren eskumenak kontu honi dagokionean. Horrelaxe kontua beraz Mendiolako kontzejuak argi utzi diola udalari ez dela bere erabakia Olarizuko gurutzearekin zer egin behar den eta Mendiolako kontzejuak aurretik esan bezala ere botatzeko asmoa bazuela. Ba, azken kontu batera ere pasako gara, Jon, Borja Lazaro, Gasteiztarra duela 5 urte desagertu zen eta familiak ere oraindik jarraitzen du salaketa eta eskaerekin.
Bai, esan bezala, duela 5 urte desagertu zen Gasteiztarra, Borja Lazaro, Guajira hiriko Cabo de la Velan, desagertu zen, orain 7-8 gauean, eta 5 urte beranduago, familiak jarraitzen du noski gogoratzen eta eskatzen Kolombian bertan ikerketak aurrera jarrai dezaten edo abiatu daitezen.
Atzo bertan elkarreteratzea ere egin zuten Gasteizen senide eta lagunek eta esan bezala eskaera horrekin ere jarraitzen dutela ikerketaren eskaerarekin. Jon, oker espanago honekin errepasotxoa egin diogu Arabako azken kontuei.
Bai, gaurkoz nahikoa.
Hori da, bi aste barru izango zaitugu hemen kontu gehiagorekin, beraz, Jon, alabeditik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta kontu guzti hau bezbera bidera urbiltzeagatik, ondo hasi urtea, jada hasita dagoen arren, bi aste barru gongo gara berriro ere zurekin, beraz, bitartean ondo ibili, eta jantzi txamarra Gasteizen hotza ari du eta.
Baita zuak ere, ondo pasa.
Agur.
Agur.